Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Shadaqallahu al-'azim. Hadirin hadirat jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita mengenai iman kepada hari akhir. Dan pada giliran kali ini kita memasuki perjumpaan yang kedua. Untuk menyegarkan ingatan kita mengenai perjumpaan yang pertama yang lalu, kita telah membahas bahwa iman kepada hari akhir memiliki tiga subtema. Ada tema yang berkenaan dengan al-imanu bima qabla yaumil qiyamah, iman terhadap apa-apa yang bakal terjadi sebelum hari kiamat. Kemudian ada tema yang berkenaan dengan al-imanu biyaumil qiyamah, iman terhadap hari kiamatnya itu sendiri. Dan yang ketiga, al-imanu bima ba'da yaumil qiyamah, iman kepada apa-apa yang bakal terjadi setelah hari kiamat. Dan kita juga sudah bicarakan bahwa sebagian besar umat Islam apabila mendengar istilah iman kepada hari akhir, biasanya yang mereka ingat adalah iman pada hari kiamatnya saja. Tetapi iman kepada apa-apa yang bakal terjadi sebelum kiamat dan apa-apa yang bakal terjadi setelah kiamat, ini sering tidak terlalu diperhatikan. Dan kalaupun ada yang memperhatikan, biasanya yang diperhatikan yang setelah kiamatnya. Sedemikian rupa sehingga sebagian kita pun sudah sangat mengenal urut-urutan kejadian setelah kiamat, di mana ada yaumul ba'ats, hari kita dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Kemudian ada yaumul mahsyar, hari kita dihimpun setelah dihidupkan kembali. Dan ada yaumul mizan, hari kita diadili orang per orang sampai akhirnya kita memasuki al-akhirah, kehidupan akhirat, kehidupan yang final, yang berarti hanya ada dua kemungkinan. Atau seseorang sa'idun khalidina fiha abada, merasa berbahagia, senang, kekal selama-lamanya di dalamnya, di syurga Allah Ta'ala. Wa nas'alullaha dhalika, kita berharap pada Allah yang demikian. Dan golongan yang kedua, golongan yang syaqiyun khalidina fiha abada, orang-orang yang sengsara, kekal selama-lamanya di dalamnya, di dalam narullah, azabullah, wa na'uzubillah min dhalik. Nah, adapun tema yang pertama, yaitu iman kepada apa-apa yang bakal terjadi sebelum kiamat, inilah tema yang menjadi perhatian kita. Dan ini menjadi penting bagi kita, khususnya yang sekarang hidup bersama ini, di dunia sekarang ini, karena kita faham bahwa Nabi kita adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Makanya Nabi kita juga sering dijuluki sebagai Nabi akhir zaman, yang berarti kita adalah umat akhir zaman. Artinya kita the last of humanity, ya, kita akhir dari kemanusiaan. Setelah kita ini gak akan ada lagi manusia di muka bumi ini. Ya, karena kita hidup di masa nabi yang terakhir, maka kita adalah umat yang terakhir. Nah, oleh karenanya kesadaran kita akan sudah dekatnya kiamat semestinya menancap di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan hadis yang sudah saya bicarakan pada perjumpaan yang lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menerangkan bahwa umat ini, umat beliau, umat Islam, akan mengalami lima fase dalam perjalanan sejarahnya. Fase pertama disebut dengan fase an-nubuwah, kenabian. Fase kedua disebut dengan fase al-khilafatu ala minhajin nubuwah, kekhalifahannya mengikuti cara kenabian, yang ditandai dengan munculnya khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai keempat-empatnya tanpa kecuali. Ya, kita kan bukan Syiah, ya. Kalau Syiah mengecualikan hanya Ali bin Abi Thalib. Itu yang lainnya ditolak kekhalifahannya, mending ditolak keimanannya, gitu. Mending bahkan sampai dilaknat, dicaci maki, gitu. Makanya mereka bikin doa namanya doa Kumail, yang pada malam-malam tertentu kalau mereka baca di dalamnya mengandung kalimat ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan faham Syiah yang kelihatannya heroik gitu melawan Israel, tapi sebenarnya fihi masail, ada masalah di sini. Gitu. Nah, Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, babak ketiga kata Nabi, fase ketiga kalian akan memasuki zaman kepemimpinan Mulkan Adan, raja-raja yang menggigit. Kemudian babak yang keempat, zaman Mulkan Jabarian, zaman raja-raja diktator. Dan babak kelima, zaman Khilafatan ala minhajin nubuah, kembali tegaknya kekhalifahannya mengikuti cara kenabian dengan khalifah pertamanya, namanya Muhammad bin Abdullah, julukannya Al-Mahdi. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kita sekarang berada di babak keempat. Semua orang juga tahu, kalau nonton film tahu 5 babak, maka babak keempat kategorinya bukan di awal film, bukan di tengah film, ya kan? Tapi sudah menjelang akhir film, kan gitu. Nah, sekarang kalau kita sadar kita ini umat akhir zaman, dan umat akhir zaman ini punya 5 babak, kita di babak keempat, ya bagaimana kira-kira sikap kita mestinya menghadapi tanda-tanda menjelang hari kiamat atau asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. Seharusnya kita sangat serius menghadapi masalah ini. Ya, karena jangankan kita, para sahabat dahulu kala saja, mereka begitu serius kalau sudah memperhatikan Nabi yang sangat serius membicarakan as-sa'ah, akan datangnya hari kiamat. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, ahmarat wajnatahu, kedua mata beliau, wajah beliau menjadi merah kalau sudah bicara tentang as-sa'ah, tentang al-qiyamah. Wa'ala sautuhu, dan suara beliau meninggi. Bahkan sampai dikatakan seperti jaisin nadhir, seperti komandan yang sedang memberi peringatan kepada pasukannya. Sabbahakum massa'akum. Hati-hati kalian di pagi hari, hati-hati kalian di sore hari. Nah, makanya sahabat itu begitu concern dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda menjelang hari kiamat. Kalau mereka saja yang hidup 15 abad yang lalu begitu concern, apalagi mestinya kita akan begitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, secara garis besar, tanda-tanda tersebut terbagi dua. Ada tanda-tanda yang kecil, dan itu mendahului tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang kecil itu jumlahnya banyak sekali. Kalau kata orang Jawa Timur, banyak sekali. Ya, sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya 10. Ya. Nah, tanda-tanda besar bila mana sudah berdatangan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau, maka tanda-tanda besar berikutnya akan berdatangan laksana tasbih yang digunting bijinya berjatuhan dengan cepatnya. Gitu. Nah, sementara kita yang berada di babak keempat ini dalam perjalanan sejarah umat Islam, dan ini babaknya babak belur ya, gitu ya kan, ini babak yang paling pahit dalam sejarah umat Islam, karena kita sudah tidak lagi memiliki nabi yang memimpin kita, kita tidak memiliki khulafa ar-rasyidin yang memimpin kita, kita tidak memiliki raja-raja menggigit yang memimpin kita, yang mana fase raja-raja menggigit itu oleh sejarah dunia barat sekarang sering digambarkan sebagai fase umat Islam memiliki pemimpin-pemimpin yang dengan dalih agama ya, menguasai politik dan berlaku zalim begitu. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Babak ketiga itu babak yang banyak kebaikannya juga. Salah satu kebaikan utamanya adalah dalam babak ketiga itu, betapapun keadaan umat Islam, mereka masih berada dalam satu jamaatul muslimin, suatu jamaah yang menghimpun umat Islam seluruhnya, seluruh dunia, dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan. Nah, makanya zaman tersebut adalah zaman khalifah-khalifah yang pola suksesinya memang pola kerajaan, tetapi dia masih banyak kebaikannya. Gitu. Dibandingkan babak keempat. Kalau babak keempat itu zaman raja-raja Jabarian, Mulkan Jabarian dari kata Jabbar. Al-Jabbar itu salah satu nama Allah. Allah itu Al-Jabbar. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul kuddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul Jabbar al-mutakabbir. Allah itu Al-Jabbar yang maha memaksa. Kalau Allah maha memaksa, wajar. Kenapa? Allah maha kuasa. Sehingga Allah mau memaksakan apapun pada kita, kita gak bisa mengelak, kan? Kalau Allah paksakan Anda duduk di sini mendengarkan ta'lim, Anda gak bisa mengelak. Allah sudah takdirkan Anda hadir di sini. Gitu. Kalau manusia dipaksa sakit, biasanya ngomel. Kalau dipaksa dapat uang 1 miliar, gak ngomel, kan gitu. Gak ingat sama Allah, gitu. Tapi kan pada hakikatnya Allah yang memaksa kita mengalami takdir skenario yang Allah sudah gariskan bagi kehidupan kita. Nah, ketika ada manusia yang bukan Allah Ta'ala bertingkah laku seolah-olah berkuasanya sampai ke tingkat jabarian, diktator, ingin memaksakan kehendak, maka sudah barang tentu zaman tersebut adalah zaman yang penuh masalah. Gitu. Jangankan jamak, ya, jangankan plural, jangankan banyak gitu kan. Satu orang raja berupa manusia yang memaksakan kehendak aja udah repot kan. Apalagi Nabi mengatakan babak keempat itu babak mulkan jabarian. Jabarian, zaman raja-raja, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendaknya. Nah, itulah zaman kita sekarang, babak keempat ini. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita yang hidup di babak keempat ini perlu menyadari bahwa tanda-tanda kecil yang begitu banyak yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada prinsipnya hampir seluruhnya muncul. Begitu. Jadi kalau Anda perhatikan berbagai kitab-kitab hadis Nabi tentang asyaratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, maka tanda-tanda kecil yang mendahului tanda-tanda besar itu banyak sekali yang sudah berlalu, sudah terjadi sekarang ini. Sebagai contoh misalnya, salah satu tanda kecil itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Sudah belum? Baru kemarin? Baru 2 hari yang lalu? Kapan? 15 abad yang lalu, subhanallah. Itu tanda kecil yang paling pertama itu. Gitu. Tanda kecil yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW menemui ajalnya, wafatnya. Sudah berlalu? Sudah berlalu. Gitu. Tanda lainnya lagi adalah munculnya, apa namanya, fakhsyuz zina, ya, tersebar luasnya perzinahan. Gitu. Tanda lainnya lagi, manusia banyak aklur riba, memakan riba. Riba itu kalau kita sekarang tuh uang bunga bank, itu riba. Ya kan? Sampai kata Nabi, kelak akan ada masanya di mana kalian itu akan turut memakan uang riba, sekurang-kurangnya kalian kena debu-debu riba, kata Nabi begitu. Ya. Sekarang banyak sekali orang yang terlibat dengan riba. Dan riba ini kategorinya bukan dosa kecil ya, kategorinya al-kabair, dosa besar. Dosa besar yang sampai dalam sebuah hadis kata Nabi, perumpamaan dosa riba itu seperti seorang pemuda menzinahi ibu kandungnya di tengah lapangan terbuka. Gitu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dosanya besar sekali. Makanya Al-Quran juga ketika membicarakan tentang dosa riba ini dalam surat Al-Baqarah 250-an itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wazaru ma baqiya minar riba. Gitu. Wa illam taf'aluhu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang masih ada. Jangan dimakan. Gitu. Dan jika kalian tidak mengerjakan hal seperti itu, yaitu meninggalkan sisa riba itu, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi. Maka kami umumkan Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Gitu. Jadi sedemikian besarnya dosa riba itu, sampai Allah mengancam dengan Allah dan Rasulnya akan memerangi kita. Gitu. Makanya jangan heran kalau di negeri yang banyak orang-orang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya tetapi doyan makan riba, ya kan? Akhirnya negeri itu penduduknya banyak diperangi sama Allah. Kadang-kadang lewat gempa, lewat gunung meletus, ya kan? Lewat banjir, gitu kan? Ya kan? Karena doyan riba sih, gitu. Ya. Itu rumusnya sederhana sekali, gitu kan? Kita jadi mengerti kenapa bencana banyak tuh, itu mengerti kita. Kenapa nggak di negeri orang kafir aja? Ya orang kafir nggak pernah ngaku beriman, gitu. Ya kan? Kalau kita kan sambil ngaku beriman. Gitu. Kalau nggak pernah ngaku beriman sih lain ceritanya gitu ya kan, nanti bakal tuntas di akhirat kan gitu ya kan? Akan diselesaikan gitu, tapi kalau ngaku beriman ya di dunia dapat, di akhirat belum tentu nggak dapat. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, tanda-tanda kecil tuh banyak sekali yang sudah bermunculan ya. Menyebar luasnya perzinahan ya kan, orang makan riba, kemudian kata Nabi juga kathratus syurat tuh banyaknya polisi. Jadi banyaknya polisi juga salah satu indikasi menjelang ya kan, akhir zaman. Gitu. Dan ini logis, kenapa? Karena kalau sebuah masyarakat mengaku beriman, yang artinya hatinya adalah hati nuraninya adalah polisi bagi dirinya, tapi kemudian dia merasa supaya aman harus lebih banyak lagi polisi, berarti keimanannya bermasalah. Kan, gitu. Ya. Nah akhirnya yang harusnya menjadi polisi pun jadi bandit. Kan, gitu. Ya. Karena merasa paling benar sendiri. Gitu. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, juga termasuk tanda yang sekarang kita sudah melihat. Ketika baru saja terjadi reformasi di negeri ini tahun 1998, kemudian kan banyak kekacauan berlangsung di negeri ini. Terus ada seminar. Dalam seminar itu dibicarakan tentang kenapa masyarakat Indonesia setelah reformasi menjadi lebih amburadul. Nah ternyata salah satu kesimpulan dari seminar itu, karena jumlah polisi dengan jumlah populasi Indonesia itu belum berimbang gitu. Terus dikasihlah kajian perbandingan antara jumlah polisi dengan berapa populasi di Amerika dibandingkan gitu. Nah di Indonesia ini masih kurang sekali jumlah polisinya. Ya silakan aja diperbanyak, berarti makin dekat kiamat kan kita. Ya. Nah jadi saudara sekalian, apa logika-logika seperti ini nggak akan difahami kalau kita tidak mengenal tanda-tanda akhir zaman. Gitu. Nah begitu juga dikatakan oleh Nabi, salah satu tanda kecil lainnya lagi adalah qati'atur rahim, diputusnya tali silaturahim. Jadi orang sudah tidak doyan bersilaturahim. Dan anehnya lagi, alasan tidak bisa bersilaturahimnya karena sibuk kan. Sibuk ngapain? Nyari duit. Itu padahal kata Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, hendaknya bersilaturahim. Gitu. Jadi mereka mengelak bersilaturahim karena sebuah alasan yang padahal kalau mereka silaturahim dapat. Gitu. Nah, ini juga tanda akhir zaman. Gitu. Nah, termasuk tanda lainnya lagi adalah istighfafun biddam. Di apa anggap ringannya penumpahan darah. Ya, jadi artinya pembunuhan itu perkara yang sepele. Begitu. Ya, silakan saja kalau kita lihat sekarang tayangan di televisi kan, ada program televisi yang ratingnya tinggi sekali itu kategori yang seperti buser, sergap, ya, tangkap, ya kan? Terus apa lagi? Ngeri-ngeri itu namanya, ya kan? Jadi kalau Anda tonton dari awal sampai akhir itu darah melulu yang tumpah di situ. Dan anehnya sebagian kita membiarkan anak-anak kita, adik-adik kita menyaksikan tayangan ini. Padahal darah yang tumpah kebanyakan itu darah yang haram. Al-Quran menyatakan bahwa membunuh itu haram hukumnya secara umum. Gitu. Tetapi ada pengecualiannya. Illa bilhaq. Kecuali pembunuhan dengan alasan yang dibenarkan. Gitu. Nah kebanyakan pembunuhan yang kita saksikan di tayangan-tayangan televisi sekarang adalah pembunuhan yang haram. Gitu. Yang tidak dengan hak, dengan alasan yang dibenarkan. Nah di satu sisi anak-anak kita, adik-adik kita, kita biarkan menyaksikan tayangan penumpahan darah yang haram. Sementara penumpahan darah yang halal itu anak-anak kita nggak dididik ke arah sana dengan alasan takut nanti anaknya jadi sadis kan gitu, takut nanti anaknya menjadi doyan haus darah gitu. Misalnya apa? Misalnya kita tidak lagi mendorong anak-anak kita, adik-adik kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban ketika Idul Adha dengan alasan wah nanti jadi sadis anak kita kan gitu. Tapi kita biarkan mereka menyaksikan tayangan sergap, buser, tangkap dan sejenisnya yang padahal itu semua tayangan penumpahan darah yang haram, gitu. Yang halal nggak didorong, gitu. Padahal dulu para salafun as-salihin, orang-orang saleh dahulu, bukan saja mereka mendorong anak mereka menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang nilainya ibadah itu, tapi bahkan mereka mendidik anak mereka dengan cara mereka sendiri yang menyembelih. Jadi si ayah menyembelih, si anak menyaksikan ayahnya menyembelih hewan kurban supaya anaknya juga tumbuh rasa bangganya bahwa ayahnya itu berani melakukan ibadah yang berdarah-darah itu, gitu. Karena itu penting. Sebab itu baru langkah awal sebelum penumpahan darah yang halal juga, yang dituntut, yang lebih berat lagi. Yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna au yuqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman harta mereka dan jiwa mereka dengan balasannya syurga, dengan bayarannya syurga. Kenapa mereka bisa mendapatkan bayaran syurga? Dan bagaimana bentuk mereka menjual harta dan jiwa mereka kepada Allah? Bentuknya mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau mereka terbunuh. Gitu. Dan ini bukan sesuatu yang hanya disebutkan dalam Al-Quran. Wa'adan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Ini sebuah janji yang Allah sudah nyatakan baik dalam Taurat, dalam Injil maupun dalam Al-Quran. Jadi berperang di jalan Allah Ta'ala itu ibadah. Gitu, ibadah. Makanya orang-orang Israel sekarang, wah dahsyat sekali mereka semangat berperangnya kan. Gitu. Dan mereka ngundang semua orang Israel, orang Yahudi dari bangsa manapun, ya kan? Bangsa Amerika, dari bangsa Perancis kan yang ditangkap kan tentara Yahudi yang berkebangsaan Perancis itu oleh Hamas. Makanya mereka semangat betul ingin menyelamatkannya. Gitu ya, karena mereka meyakini ya kitab mereka, walaupun mereka sekarang sudah bukan fisabilillah lagi. Mereka sekarang berjuang fisabilis syaitan. Ya karena kitab mereka sendiri udah nyeleneh, udah gak karuan. Ajaran mereka sudah gak karuan. Itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa akhir zaman salah satu tandanya adalah penumpahan darah dianggap ringan. Dan orang sudah gak bisa membedakan lagi mana penumpahan darah yang memang dianjurkan Allah Ta'ala. Seperti menyembelih sebagai bentuk ibadah. Atau misalnya kita berjuang fisabilillah sebagai bentuk jihad fisabilillah. Ya, qital fisabilillah. Ya kan? Dan orang gak bisa membedakan lagi mana yang haram. Kita. Nah, ini tanda akhir zaman juga. Nah, termasuk tanda akhir zaman lainnya lagi adalah dikatakan dalam hadis itu imratus sibyan. Jadi kekuasaan di tangan anak-anak. Jadi keluarga-keluarga rumah tangga mulai tidak lagi ayah atau ibu yang memiliki apa namanya kepemimpinan, tapi kepemimpinan di tangan anak. Jadi orang tua ngikut sama anak. Gitu. Anak enggak bisa diatur sama orang tuanya. Gitu. Contoh sederhana saja masalah TV, ya kan, banyak sekarang orang tua nggak bisa negur anaknya untuk berhenti nonton TV, sholat maghrib dulu nak, gitu, enggak, gitu, nggak bisa, dia matiin mau perang, gitu, ya kan, sama sekali gak mau sholat nantinya. Ya kayak dulu ada seorang anak usia 5 tahun di Tangerang, dia kalau dengar azan maghrib itu selalu tutup telinga, teriak-teriak, gak mau dengar. Ternyata setelah ditelusuri kenapa? Karena dia punya tayangan favorit, ya, kartun, itu munculnya menjelang maghrib. Gitu. Dan setiap tayangan itu sedang berlangsung, tahu-tahu azan maghrib, ya kan, muncul di channel itu kan tiba-tiba azan maghrib kan, diselak gitu loh. Ya kan? Lama-lama dia benci sama azan maghrib. Gitu. Karena dia merasa apa hobinya terganggu karena azan maghrib. Gitu. Sehingga dia talak tiga sama azan maghrib. Gitu. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah jadi ini apa namanya di antara tanda-tanda akhir zaman. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan tanda-tanda kecil akhir zaman ini, praktis seluruh tanda kecil itu sudah muncul sekarang. Tinggal beberapa saja yang belum muncul. Gitu. Dan sebagian ulama mengatakan, bila mana tanda-tanda kecil ini sudah muncul semuanya, maka sebelum tanda besar muncul, yang pertama, mesti ada tanda penghubung terlebih dahulu. Jadi bukan tanda kecil, tetapi juga bukan tanda besar. Nah, tanda penghubung inilah yang disebut dengan kedatangan seorang laki-laki dari keturunan Nabi Muhammad SAW, dari jalur Fatimah binti Muhammad, yang namanya sama dengan namaku, kata Nabi, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Jadi namanya kurang lebih Muhammad bin Abdullah. Julukannya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu artinya laki-laki yang mendapat petunjuk. Dan ketika dia datang, kata Nabi SAW, dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kejujuran setelah tadinya dunia dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Gitu. Berarti kurang lebih Imam Mahdi itu akan datang ya pada masa beralihnya babak keempat menuju babak kelima. Gitu. Dari babak yang memimpin dunia ini adalah Mulkan Jabarian, raja-raja diktator, menuju kembali tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahnya mengikuti cara kenabian. Gitu. Makanya sebagian orang yang gak pernah dengar cerita seperti ini atau penjelasan seperti ini, seringkali begitu mendengarnya dalam hatinya, ah Ustaz, yang enggak aja kan gitu. Ya, karena gak bisa membayangkan, masa dunia udah begini kacau terus tiba-tiba khilafah bisa berdiri lagi. Ngimpi nih kayak orang Hizbut Tahrir aja kan gitu. Ya, kan? Padahal ini satu hal yang sudah nyata sekali, hadis-hadisnya jelas sahih. Ya, bahwa memang urutannya seperti demikian. Dan jangankan kita pakai hadis, pakai logika sederhana saja. Ya kan, logika film aja gitu kan, udah masuk di akal. Logika film kan begitu. Gak ada sutradara Hollywood kalau bikin film, ujung akhirnya jagoannya kalah, gak ada. Jagoannya mesti menang. Gitu, ya kan. Itu padahal manusia bikin film, apalagi Allah Ta'ala sebaik-baiknya sutradara. Gak mungkin dong dia biarkan orang-orang yang dia cintai, yang beriman dan beramal soleh, terus-menerus sampai ujung akhir kalah gitu. Gak mungkin. Gitu, ujung akhirnya mesti happy ending. Gitu. Nah begitulah jalan ceritanya umat akhir zaman ini pula. Gitu. Dan sama kayak film juga pada umumnya, ketika akhirnya jagoannya menang, kalau film kan kita nonton begitu, jagoannya begitu menang, belum sempat kita menikmati masa kemenangan jagoan itu, tahu-tahu sudah the end kan gitu. Ya kan? Ini juga bakal begitu, ya kan? Masa kemenangan orang beriman itu di akhir zaman nanti, ya kan? Itu bukan masa yang panjang. Dalam sebuah hadis dikatakan paling-paling 40 tahun, dalam hadis yang lain dikatakan paling-paling 7 tahun bahkan, gitu. Tapi masa itu luar biasa. Itu masa yang gemilang sekali, di mana keadilan dan kejujuran tegak dengan sepenuhnya. Langit dan bumi menghasilkan keberkahan yang luar biasa, sampai-sampai buah delima satu buahnya bisa mengenyangkan 40 orang katanya. Gitu. Orang mau berinfak, bersedekah, udah gak bisa. Kenapa? Karena semua orang sudah sejahtera. Gitu. Nah ada orang yang kesulitan. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, sekira kita yang hidup di babak keempat ini, sebenarnya sekarang ini ibaratnya sudah harus bersiap-siap menghadapi kedatangan tanda penghubung itu, Imam Mahdi itu. Tinggal lagi bagaimana kita memiliki pengetahuan yang cukup mengenai siapa itu Imam Mahdi, bagaimana datangnya, sehingga kita gak kecelek. Gak tiba-tiba misalnya Hasan Nasrullah ngaku Imam Mahdi gitu, terus kita percaya aja gitu, ya kan? Bukan begitu, ya kan? Atau misalnya siapa, Usama bin Laden ngaku Imam Mahdi, terus kita percaya aja gitu, kan? Kita harus tahu hadis-hadisnya, ya. Karena kalau kita tidak tahu, nanti jangan-jangan Imam Mahdi yang palsu muncul, kita yakin itu Imam Mahdi, terus kita bergabung dalam pasukannya, padahal itu pasukan teroris. Gitu. Tapi sebaliknya, begitu Imam Mahdi beneran muncul, CNN bilang itu teroris, ya kan kita nggak percaya, kita ikut bilang itu teroris, padahal kita karena nggak tahu hadisnya aja, gitu. Memang itu sebenarnya Imam Mahdi. Gitu. Sebab kata Nabi SAW, kalau Imam Mahdi sudah datang, maka kewajiban setiap muslim adalah bergabung dengannya, berbaiat dengannya, masuk dalam barisannya. Walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, kata Nabi. Gitu. Nah, sekarang, apa itu tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi? Di antara tandanya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, yubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu 'ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul ardu qistan wa 'adlan ba'da zulman wa 'uluwan. Artinya, aku kabarkan pada kalian kabar gembira akan kedatangan Imam Mahdi, kata Nabi, di mana saat dia diutus, dunia diselimuti oleh banyak perselisihan antar manusia dan kegoncangan-kegoncangan. Dan dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kejujuran setelah tadinya dunia diselimuti dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Begitu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, jadi ada dua fenomena yang khas menjelang datangnya Imam Mahdi. Yang pertama fenomena sosial, terjadinya banyak perselisihan antar manusia. Dan yang kedua fenomena alam, terjadinya banyak zalazil. Zalazil itu dalam bahasa Arab, seperti kita baca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha ya, tahu ya. Apabila bumi digoncangkan gitu. Nah, orang Arab tuh kalau nyebut zalzalah itu artinya gempa gitu. Jadi banyak gempa gitu. Sekarang belum banyak ya gempa ya? Belum ya? Belum ya? Belum banyak ya? Oh, udah kebanyakan. Enggak mungkin kebanyakan, karena kalau kebanyakan Imam Mahdi datang. Gitu, ya kan? Ya pokoknya yang jelas kalau kita perhatikan ternyata kedua fenomena ini sekarang relatively sudah matang gitu. Kita mau bicara perselisihan antar manusia sekarang ini mudah sekali mendapatkannya. Gitu. Anda mau cari perselisihan itu mudah sekali. Pergi aja ke apa namanya? Ke Lapindo Berantas yang di Surabaya. Oh, di situ banyak sekali orang berselisih. Gitu. Ya kan, di Kuala Lumpur, ya kan? Saya kalau bilang sama abang saya, ya kan, lagi pergi ke Kuala Lumpur di Surabaya maksudnya, ya kan? Itu banyak sekali orang berselisih, gitu. Anda pergi ke kantor KUA tanya gitu, jumlah apa rate apa namanya statistik perceraian makin banyak. Perselisihan antar manusia itu dalam kelas yang paling kecil yaitu rumah tangga. Mau cari perselisihan yang primitif silahkan ke Papua gitu, ya kan. Mau cari perselisihan yang mutakhir silahkan ke Timur Tengah, ya kan. Lengkap, gitu. Yang ke Palestina, ke Lebanon, gitu. Jadi saya kira fenomena yang pertama perselisihan antar manusia juga sudah sempurna ya sekarang ini, gitu. Mau cari perselisihan di dalam partai, ya kan, dari partai yang sekuler sampai partai Islam ada lengkap, gitu. Begitu juga dengan goncangan, gempa. Sekarang ini, Anda jangan sangka ya gempa itu cuma banyaknya di Indonesia. Tidak. Ya kan? Memang kebetulan Indonesia ini termasuk kawasan yang potensial gempa, sehingga begitu lagi banyak musim gempa di dunia ini, ya Indonesia kebagian yang banyak rezekinya gitu. Ya kan? Gempanya banyak gitu. Tapi sebenarnya, gempa ini di seluruh dunia sekarang banyak sekali terjadi. Bahkan ada sebuah perusahaan asuransi di Jerman, perusahaan asuransi besar di Jerman, itu sudah melakukan sebuah kajian bahwa ternyata sampai tahun 1987 jumlah katastrof itu artinya bencana alam, ya kan, yang dianggap sangat apa signifikan oleh perusahaan asuransi itu, dan itu standarnya sederhana saja, yang menimbulkan kerugian sampai 1 miliar dolar US, itu sampai tahun 1987 jumlahnya rata-rata setahun sekali. Dari tahun 1987 sampai tahun 2000, yang berarti 13 tahun, itu jumlah katastrof yang di atas 1 miliar dolar US ininya kerugiannya, itu jumlahnya 26 kali, yang berarti setahun berapa kali? Dua kali. Gitu. Nah, dari tahun 2000 sampai tahun 2004 saja, ya kan, itu jumlah katastrof yang menimbulkan kerugian di atas 1 miliar US dolar, itu sebanyak 16 kali, yang berarti setahun berapa kali? 4 kali, berarti deret apa? Deret ukur kan, gitu. Jadi sampai tahun 1987 sekali setahun, tahun 1987 sampai 2000 dua kali setahun, tahun 2000 sampai 2004 empat kali setahun, gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari dua sisi ini, sebenarnya kedatangan Imam Mahdi itu ibaratnya kalau orang Malaysia bilang tuh bile-bile masa sekarang ini, ya kan? Bisa kapan saja, gitu kedatangan Imam Mahdi, gitu. Kenapa? Apa? Hah? Iya, itu ada data seperti demikian. Gitu. Nah, jadi dari sudut hadis ini sebenarnya kedatangan Imam Mahdi itu sudah sangat sangat dekat. Nah, namun demikian kita perlu mendetail lagi gitu kepada hadis-hadis yang lain. Kita cari lagi hadis yang lain yang kira-kira bisa menunjukkan ada prasyarat lainnya lagi sebelum kedatangan Imam Mahdi. Nah, di antara hadis yang menarik terkait dengan kedatangan Imam
ada
Mahdi.
Ada lagi yang dapat segalanya.
Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, saya bacakan sebuah hadis yang di dalam hadis ini diterangkan ada dua peperangan yang akan terjadi, di mana perang yang pertama Imam Mahdi belum datang dan perang yang kedua Imam Mahdi itu sudah datang. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma tusalihuna ar-ruma sulhan aminan hatta taghzu antum wa hum aduwan min waraihim." Kalian umat Islam, kata Nabi, akan berdamai dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Kemudian kalian bersama mereka akan memerangi suatu musuh dari belakang mereka. Jadi ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dikatakan bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi harus terjadi sebuah peperangan terlebih dahulu, yang di dalam peperangan tersebut terjadi aliansi bangsa Rum dengan umat Islam. Memerangi siapa? Nabi mengistilahkan dengan aduwan min waraihim, memerangi musuh di belakang mereka, di belakang bangsa Rum maksudnya. Begitu. Selanjutnya apa kata Nabi? Fatansuruna wa taghnimuna wa tansarifuna hatta tanzilu bi marji dhitululin fayaqulu qailun minar rumi ghalaba as-salib. Maka kalian akan menang, mendapatkan harta rampasan, dan pergi dengan selamat hingga tiba di sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Seorang lelaki dari kaum Salib mengangkat tanda salib seraya berkata, "Salib telah menang." Lalu seorang laki-laki dari kaum Muslimin berkata, "Sebaliknya, Allah lah yang menang." Lalu keduanya bergulat di antara mereka, lalu orang Muslim itu cepat meraih salib mereka, lalu memecahkannya. Kemudian orang-orang Rum menyambar pecahan salib itu dan membunuh laki-laki Muslim tersebut. Kemudian orang-orang Muslim menyambar senjata-senjata mereka dan berperang. Lalu Allah Azza wa Jalla memuliakan sisa kaum Muslimin itu dengan kesyahidan. Lalu orang-orang Rum berkata kepada teman Rum mereka, "Kami telah membalaskanmu terhadap orang Arab tersebut." Lalu mereka berkhianat, maksudnya orang-orang Rum berkhianat, menghimpun kekuatan dan mendatangi kalian di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 orang tentara. Ada dua perang di sini. Perang yang pertama, perang aliansi kaum Muslimin dengan bangsa Rum melawan yang di belakang bangsa Rum, itu sebelum kedatangan Al-Mahdi. Tetapi kemudian setelah perang ini berlangsung, di mana dimenangkan oleh aliansi kaum Muslimin dan bangsa Rum ini, kemudian bangsa Rum berkhianat, artinya bangsa Rum memisahkan diri dari aliansi ini, sampai mereka mengkonsolidasi diri dan akhirnya memerangi kaum Muslimin. Nah, ketika perang yang kedua ini, Imam Mahdi sudah datang. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis ini dan kita kaitkan dengan realitas kita sekarang, bisa jadi realitas yang terjadi sekarang ini adalah sesuatu yang mengarah kepada berlangsungnya hadis ini. Yaitu hadis yang mengatakan kalian dengan bangsa Rum akan memerangi yang di belakang bangsa Rum. Bangsa Rum adalah istilah yang senantiasa digunakan Al-Quran, tradisi Islam sejak dari dahulu untuk menggambarkan bangsa Eropa. Yaitu Romawi. Ya. Dulu ketika Islam pertama kali muncul, ada dua negara adidaya, di sebelah barat Romawi, Eropa, sedangkan di sebelah timur Persia, Iran. Gitu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, Nabi mengatakan, kalian akan berdamai dengan bangsa Rum dalam keadaan aman, terus kalian bersama mereka memerangi yang di belakang mereka. Nah, mungkinkah yang terjadi sekarang di Timur Tengah, perang Israel lawan Filistin dan melawan Lebanon ini, akan mengarah kepada kaum Muslimin beraliansi dengan bangsa Rum? Dan siapa yang dimaksud dengan di belakang bangsa Rum? Mungkinkah yang dimaksud dengan di belakang bangsa Rum adalah Amerika dan Israel? Gitu. Karena Amerika itu kan istilahnya orang-orang Eropa belakangan kan gitu. Bukan orang Eropa yang awal. Sampai duta besar Suria untuk Inggris itu pernah ketika diwawancarai mengatakan, bagaimana mungkin Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri Amerika, mau menggagas sebuah Timur Tengah baru, padahal gagasan itu muncul dari sebuah bangsa yang umurnya baru 200-an tahun, yaitu Amerika, plus bangsa yang umurnya baru 50-an tahun, yaitu Israel. Gitu, ingin menggagas sebuah Timur Tengah baru. Dan ingin dipaksakan kepada satu wilayah di mana banyak terdapat negara-negara Arab yang umurnya udah ribuan tahun, katanya gitu. Ya kan, untuk mengejek gitu, untuk menunjukkan betapa enggak pantasnya ya Amerika sok-sok mengatur Timur Tengah gitu, karena dia adalah sebuah bangsa yang umurnya masih seumur jagung gitu dibandingkan dengan bangsa Arab yang umurnya sudah ribuan tahun. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, bisa jadi apa yang terjadi sekarang memang mengarah ke sana. Dan kalau itu terjadi, saudaraku, berarti itu prasyarat juga akan datangnya Imam Mahdi gitu. Sebab dikatakan bahwa setelah perang tersebut yang dimenangkan oleh kaum muslimin dan aliansi dengan bangsa Rum itu, maka kaum muslimin mendapat banyak harta rampasan perang. Kenapa? Karena kalau memang benar itu berarti perang Eropa plus muslimin melawan Amerika plus Israel, tentunya yang kalah adalah Amerika dan Israel kan. Yang dalam hal ini negara Amerikanya sendiri sih aman-aman saja nun jauh di sana gitu, tetapi Israelnya bubar dong gitu. Sehingga negeri-negeri bangsa Arab ini akan mendapatkan jatah mereka masing-masing lagi. Palestina dapat Palestina, Lebanon dapat Lebanon, Suriah dapat Suriah, Mesir dapat Mesir, Jordan dapat Jordan. Israel bubar. Dan berarti kekayaan persenjataan Israel menjadi milik bangsa Arab. Kan begitu. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, setelah itu, tiba-tiba setelah kemenangan itu, ada seorang tentara dari bangsa Rum itu yang mengklaim bahwa kemenangan itu kemenangan Kristen, kemenangan salib. Dia mengangkat salib, tetapi ini tidak diridhai, tidak disukai oleh kaum muslimin, sehingga ada seorang tentara muslim yang memukul laki-laki itu dan bergulat, dalam hadisnya dikatakan demikian, sampai akhirnya salib itu dipecahkan dan orang-orang Rum tersebut marah, sehingga dikumpulkan pecahan-pecahan salib itu dibawa pulang ke Eropa, sementara laki-laki tersebut dibunuh oleh mereka. Nah, kemudian bangsa Rum berkonsolidasi. Nah, pada masa konsolidasi itulah datangnya Imam Mahdi. Gitu. Begitu penjelasan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah pertanyaan selanjutnya, apa indikasi kedatangan Imam Mahdi? Supaya anda tidak salah menetapkan siapa itu Imam Mahdi. Nah indikasinya yang paling mencolok adalah terjadinya pembaiatan seorang pemuda di Ka'bah, di antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Dilakukan oleh kaum muslimin yang jumlahnya sama dengan jumlah pasukan perang Badar, 313 orang. Dan ketika terjadi pembaiat ini, laki-laki ini sebenarnya tidak suka. Karena dia bukan orang yang ambisius menjadi pemimpin. Tetapi karena sudah ditakdirkan Allah Ta'ala, terjadilah pembaiatan tersebut. Tahu ya baiat artinya apa? Baiat itu pelantikan, ya kan, apa pengambilan sumpah gitu, ya kan, orang akan mentaati seseorang menjadi pemimpin gitu, dibaiat. Kayak dulu para sahabat berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pengikutnya yang setia dan akan senantiasa membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu pula dengan laki-laki ini dibaiat oleh sekelompok orang. Nah ketika berita pembaiatan ini sampai kepada telinga penguasa Jazirah Arab pada masa itu, maka penguasa Jazirah Arab tersebut marah. Kemudian dia mengirim pasukan untuk menangkap orang-orang ini, termasuk Imam Mahdi yang menjadi pimpinannya. Nah, ketika pasukan ini melewati satu kawasan antara Madinah dan Mekah menuju ke Masjidil Haram, sampailah mereka di sebuah kawasan namanya Baida. Ya kan, kawasan ini namanya Baida. Nah, di tempat tersebutlah tiba-tiba pasukan ini dibenamkan Allah ke dalam bumi. Kecuali dua orang, satu dua orang. Kenapa dibiarkan satu dua orang hidup? Untuk melapor kepada penguasa Jazirah Arab apa yang terjadi. Dan ketika laporan itu sampai kepada penguasa ini dan tersiar ke seluruh dunia, setiap orang yang faham hadis ini dan memang menanti-nantikan kedatangan Imam Mahdi akan segera berbaiat dengan Imam Mahdi. Berdatangan berbondong-bondong afwajan untuk menjadi pasukan Imam Mahdi. Laki-laki yang namanya Muhammad bin Abdullah tersebut. Gitu. Nah mulailah sejak saat itu yang disebut dengan huru-hara akhir zaman. Ya kan? Apa yang terjadi selanjutnya? Ya umat Islam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi akan menempuh perjalanan yang begitu mengandung onak dan duri, ya karena diwarnai dengan berbagai ghazawat. Ghazawat artinya peperangan. Gitu, untuk menegakkan khilafah. Gitu. Dan perang yang pertama sudah barang tentu perang yang penuh fitnah. Kenapa? Karena Imam Mahdi akan melawan Mulkan Jabarian, raja diktator yang paling dekat, yaitu raja diktator penguasa Jazirah Arab. Gitu. Itu perang penuh fitnah. Gitu. Yang kalau kita gak mengerti hadis tentang Imam Mahdi, kita akan segera mengatakan, ah gak ikutan deh, muslim lawan muslim, kan gitu. Tapi kalau kita mengerti, ya maka kita akan segera bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Gitu. Setelah perang pertama ini, ya Imam Mahdi akan berperang dengan yang kedua, yaitu Persia. Kenapa Persia diperangi? Karena Persia Iran. Dan kenapa Iran diperangi? Karena Iran Syiah. Kenapa Syiah diperangi? Karena Syiah itu sok Islam. Gitu. Padahal sebenarnya mereka menolak, ya kan, keimanan sahabat-sahabat utama. Mereka bersikap diskriminatif kepada para sahabat. Sahabat tertentu mereka imani, ya kan, seperti Ali bin Abi Thalib, sedangkan sahabat yang lain mereka kafirkan seperti Abu Bakar dan Umar. Suatu sikap yang tidak pantas. Padahal Al-Qur'an mengatakan radhiyallahu anhum ajmain. Allah meridai semua sahabat. Gitu. Bagaimana mereka bisa mengaku bisa berukhuwah dengan kita-kita orang yang banyak dosa begini, kalau dengan Abu Bakar Umar saja mereka tidak bisa berukhuwah. Gitu. Nah ini akan diperangi. Mulkan Jabarian setempat. Gitu. Nah setelah itu, ya Imam Mahdi akan berperang dengan bangsa Rum yang tadi saya katakan itu. Ya kan, bangsa Rum kan berkonsolidasi. Dan ketika perang yang terjadi dengan bangsa Rum ini, melawan bangsa Rum ini, dikatakan oleh Nabi kembali ke hadis ini, mereka mengibarkan 80 bendera yang setiap benderanya pasukannya jumlahnya 12.000. Nah Uni Eropa sekarang jumlah benderanya sekitar 30-an. Mungkin belum sampai 30 ya. Sedangkan Amerika Serikat jumlah benderanya, negara bagiannya sekitar 50-an. Ya kelop lah kira-kira kan kita. Ya. Dan itu dikatakan dalam hadis Nabi sebagai Malhamah Kubro. Ya perang yang besar sekali. Yang sampai dikatakan perang itu berlangsung berhari-hari. Sampai begitu datang matahari terbenam, gak ketahuan siapa yang menang, siapa yang kalah, mereka istirahat. Keesokan harinya berperang berkecamuk lagi. Sampai matahari terbenam, gak ketahuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Terus begitu sampai beberapa hari. Dan akhirnya pada hari kesekian, ya umat Islam meraih kemenangan. Dan pasukan Imam Mahdi terbagi tiga. Yang pertama, sepertiga, mereka adalah orang-orang yang desersi dari peperangan itu. Yang kata Nabi gak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Sepertiga yang berikutnya, mereka yang syahid di dalam peperangan tersebut. Dan kata Nabi, khairus syuhada indallah, itulah sebaik-baiknya syuhada di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan sepertiga sisanya, itu adalah mereka yang tidak akan pernah mengalami kekalahan untuk selama-lamanya. Gitu. Nah baiklah, karena memang waktunya sudah dibatasi, terpaksa skenario ilahi ini saya cukupkan sekian dulu. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada perjumpaan ketiga kelak nanti di bulan September ya, insyaallah kalau September masih ada ya. Sekian saja aku lu qauli hada, fastaghfirullah li wa lakum billahi taufik wal hidayah, afu minkum, uhibbukum fillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, untuk melengkapi ceramah ini mungkin satu saja penanya karena waktu kita sangat terbatas. Silakan dari Bapak atau Ibu. Ada? Ya, Bapak.
Waalaikumsalam. Saya pernah mendapatkan dari berita dari email ya, tentang Dajjal juga. Barangkali itu disembarkan kaitannya nanti peperangan antara Imam Mahdi dengan Dajjal dan Nabi Isa.
Ya, terima kasih. Ini berarti Anda mengharapkan September datang di bulan Agustus ini. Ya kan? Itu memang bahagian berikutnya nantinya. Ya kan? Jadi Dajjal adalah tanda besar pertama sebelum datangnya kiamat. Gitu. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa tanda-tanda kecil mendahului tanda-tanda yang besar. Sedangkan sebelum datangnya tanda besar, sesudah tanda kecil, ada kan datang tanda penghubung. Yaitu Imam Mahdi yang menjadi tema sentral kita pada pertemuan kali ini. Gitu. Maka tema kita yang berikutnya nanti akan membahas tanda-tanda besar itu. Gitu, ya kan? Nah, yang pasti salah satu hadis yang menerangkan tentang Dajjal itu mengatakan la yakhrujud dajjal hatta yadhhalan nasu an zikrihi wa yatruka la'imatu zikruhu 'alal manabir. Dajjal tidak akan keluar sebelum umat Islam mulai lupa membicarakan soal Dajjal dan para imam-imam di mimbar-mimbar pun sudah mulai tidak membicarakan soal Dajjal gitu. Itu salah satu fenomena dekatnya kedatangan Dajjal gitu. Dan yang lainnya lagi yang perlu kita pahami tentang Dajjal ini adalah kalau Imam Mahdi kita perlu memahami dalam konteks kalau dia muncul kita kan harus bergabung dengannya. Gitu, itu pesan Nabi demikian. Tapi kalau Dajjal sebaliknya. Kalau Dajjal itu adalah salah satu tanda besar menjelang datangnya kiamat yang bila dia sudah keluar Nabi justru menginstruksikan kita untuk bersembunyi. Jangan kalian jumpai Dajjal itu. Karena kata Nabi kalau Dajjal sudah muncul, ada seorang laki-laki beriman yang menantang Dajjal, sengaja ingin berjumpa untuk menantang Dajjal, tiba-tiba begitu dia sudah di depan Dajjal, dia malah menjadi pengikut setia Dajjal. Itu saking hebatnya tipu daya, tipu sihirnya Dajjal. Dan Dajjal itu sendiri arti bahasanya adalah pembohong. Lengkapnya kita menyebutnya Al-Masihud Dajjal. Al-Masih itu artinya penyelamat, penyelamat pembohong. Gitu loh. Penyelamat yang sebenarnya dusta, pendusta. Gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan pula kepada kita kiat-kiat untuk terselamatkan dari fitnah Dajjal. Karena kata Nabi, sebesar-besarnya fitnah sepanjang perjalanan sejarah umat manusia ini adalah fitnah Al-Masihud Dajjal. A'zamul fitnah. Gitu. Fitnah yang terbesar bagi umat manusia adalah fitnah Dajjal ini. Gitu. Nah, apa itu kiat-kiatnya? Di antara kiatnya adalah kita harus rajin membaca doa memohon perlindungan Allah dari fitnah Dajjal yang dianjurkan dibaca di dalam sholat kita. Gitu. Dulu waktu belajar sholat, belajar nggak doa itu? Gitu. Kalau dulu nggak belajar, sekarang belajar. Kalau dulu belajar tapi nggak ingat, sekarang coba diingat-ingat. Kalau dulu belajar dan sekarang membacanya tetapi nggak pernah penuh penghayatan, sekarang baca dengan penghayatan. Gitu. Karena boleh jadi Anda akan bertemu dengan Dajjal di era Anda ini. Gitu. Kalau nggak Anda ya anak Anda, kalau nggak anak Anda ya cucu Anda, kan gitu. Ajarin anak Anda, cucu Anda tentang doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini kita dianjurkan membacanya setelah tasyahud terakhir, duduk terakhir, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan salam kiri, baca doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jahatnya fitnah al-masihid dajjal. Itu satu kiat. Kiat yang kedua, kata Nabi, bila kalian hidup di akhir zaman dan berjumpa dengan dajjal, ya kan, artinya karena takdir Allah tiba-tiba Anda berhadapan dengan dajjal, supaya Anda tidak terkena tipu dayanya, bacakanlah kepada dajjal, di depan dajjal itu 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Anda akan terselamatkan dari Dajjal. Gitu. Tahu 10 pertama surat Al-Kahfi. Kalau belum tahu, sekarang tahu, gitu kan? Kalau dulu belum menghafalkan, sekarang coba hafalkan. Gitu. Biasakan baca setiap hari. Ajarkan istri kita, ajarkan anak kita untuk membaca ini. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan seterusnya sampai ujung akhirnya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada, ya kan? Nah, itu kata Nabi, jaminan. Barang siapa yang membacakan ini di depan Dajjal, dia tidak akan terkena tipu daya Dajjal. Karena Dajjal kalau datang, banyak sihirnya. Gitu ya. Dia raja sihir. Gitu. Makanya sekarang kenapa magic, hipnotis itu laku gitu kan. Karena ini calon-calon pengikut Dajjal ini. Gitu. Yang sedang mengajarkan kepada kita, ya kan, bahwa Dajjal sebentar lagi datang. Kenapa sekarang banyak orang kesurupan masal? Kenapa sekarang kok tiba-tiba sebagian umat Islam mulai mengenal yang namanya tradisi kita, yang namanya ruqyah? Ruqyah syariah, ya, karena inilah orang-orang yang nantinya ketika Dajjal muncul, mudah-mudahan gak akan terkena tipu daya Dajjal, karena sudah mengenal adanya alam gaib yang memang bisa dijadikan kolaborasi untuk menyebarluaskan kebatilan. Jadi kenapa laki-laki yang tadinya beriman tiba-tiba jadi pengikut Dajjal? Karena salah satu tipu daya Dajjal adalah melahirkan kembali atau seolah-olah menghidupkan kembali ayah dan ibu si pemuda ini yang sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Kemudian di depan si pemuda ini, ayah dan ibu ini berkata, "Nah, inilah Tuhanmu yang sebenarnya." Gitu. Makanya si pemuda ini percaya gitu. Oh, ini Tuhan sebenarnya gitu. Tapi sebaliknya kata Nabi, ada orang beriman yang ketika diseret menghadap kepada Dajjal, Dajjal memaksa dia untuk mengakui, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Kemudian kata si pemuda beriman ini, "Rabbi Allah, Tuhanku Allah," gitu. "Jadi engkau tidak percaya bahwa aku adalah Tuhanmu," gitu kan. Maka disembelih dia. Disembelih orang ini jadi dua, gitu kan, dipisahkan badannya, kemudian dihidupkan lagi oleh Dajjal. Setelah dihidupkan, Dajjal bertanya lagi kepada orang beriman ini, "Sekarang engkau percaya aku adalah Tuhanmu?" Maka orang ini berkata, "Demi Allah, aku semakin yakin engkau adalah Dajjal yang Nabi sudah menyatakan dahulu kala." Gitu, akan melakukan hal seperti itu. Begitu. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, ya, kita harus bersiap-siap menghadapi Al-Mahdi dengan sikap mudah-mudahan Allah mendorong kita, menggabungkan kita dalam pasukannya di satu sisi, dan kita harus bersiap-siap menghadapi Dajjal yang mudah-mudahan sikap kita nantinya enggak kemudian malah terbujuk rayu mengikut jadi pengikut Dajjal. Karena Dajjal itu kata Nabi ketika datang nanti membawa air dan api, membawa syurga dan nerakanya sendiri. Barang siapa yang memilih neraka Dajjal, berarti dia memilih syurganya Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang memilih syurganya Dajjal, berarti dia memilih nerakanya Allah Ta'ala. Dan banyak orang yang tertipu, cenderung memilih syurganya Dajjal. Jadi begitu ya, mudah-mudahan nanti September kita bisa bahas dalam konteks yang lebih komprehensif, ya, dalam kaitan dengan tertib perjalanan skenario ilahi akhir zaman ini. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin langsung saja Ustaz ditutup dengan doa.
Baik, saudara sekalian rahimakumullah, karena sudah jam 1 lebih, saya tidak ingin mengajarkan korupsi waktu. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.